Ahojte, kamaráti a kamarátky. Moje meno je Tereza.
Ja som Karolína.
A vítame vás pri novej epizóde nášho programu Make Everything Great Again. Našu dnešnú tému ste si odhlasovali v hlasovaní na Instagrame, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. A chceme upozorniť tých, ktorí hlasovali za druhú možnosť, čiže nejaké iniciatívy, ktoré sa snažia reformovať spôsob hlasovania v štátoch. Tak nezúfajte, epizódu o tejto problematike spravíme hneď na budúce, pokiaľ sa niečo prevratné neudeje. Takže vítame vás pri epizóde o veľmi dôležitom rozhodnutí stiahnuť americké jednotky z Afganistanu.
Zároveň by som dala taký disclaimer k tejto epizóde o tom, že ani jedna z nás není expertka na túto tému. Takže je treba tie veci, čo vám budeme hovoriť, brať s rezervou. My síce sme sa snažili poriadne si prerešeršovať túto tému, každopádne ak by sme naozaj mali presne všetko konkrétne vám povedať o tej situácii, tak by sme to museli tak minimálne ďalších 5 rokov ešte študovať. Na to bohužiaľ nemáme čas. Takže dúfame, že to nejakým spôsobom polopatisticky vysvetlíme a že sa všetci pochopíme, kde sú tie základné problémy a čo sa tam vlastne deje, čo je ten nejaká kľúčová situácia v súčasnosti. Takže ak náhodou by došlo k nejakej zlej informácie, ktorú by ste si všimli, alebo niečo v tom zmysle, kľudne nám napíšte a my potom na to dodatočne upozorníme. Lebo naozaj snažili sme sa to prejsť celé, každopádne tam je veľmi veľa detailov a človek neúplne zvládne takto za 3 dni naštudovať konflikt, ktorý tam je 20 rokov aj viac, takže hurá do toho a určite, ak náhodou by ste niečo teda zachytili nesprávne, tak nám dajte vedieť a my sa opravíme.
Ja si by ste nám písali, že máte problém sa v tom zorientovať, takže to je taká nejaká úloha tejto epizódy sa v tom zorientovať. Ale začneme s tým, čo sa v Spojených štátoch rieši za posledné 2 týždne, odkedy sme sa vám naposledy prihovorili. Kajka, updateneš nás?
Tak, no, počas tých 2 týždňov sa z toho stihlo udiať celkom veľa. Napríklad, bohužiaľ, sa stala ďalšia vražda v meste Minneapolis, kde v súčasnosti prebieha súdne konanie s Derekom Chauvinom, ktorý zabil Georgia Floyda. No a v tomto teda prípade znova došlo k vražde mladého Afroameričana zo strany policajtky, ktorá ho zastrelila po tom, čo bol odstavený v jeho aute pre kontrolu. A jej argument je, že namiesto taser gun zobrala do ruky reálnu pištoľ a teda omylom ho zastrelila. Čož si asi sami usúďte, nakoľko toto je uveriteľné. Každopádne zo svojej funkcie i hneď odišla a očakáva sa, že to bude mať nejaký ďalší dopad. Otázne je, aký a nakoľko silný, hlavne keď si to dáme do kontextu toho, že v súčasnosti naozaj Minneapolis celkom žije tým súdnym sporom a teda aj celá Amerika a aj v súčasnosti tam prebiehajú protesty Black Lives Matter. Takže takáto veľmi pozitívna správa na začiatok. Druhá tiež veľmi negatívna správa, ktorá súvisí aj s našou minulou témou, je, že znovu sme mali streľbu, tentokrát v Indianapolise, vo FedExe, kedy bývalý zamestnanec, 19-ročný, prišiel a vystrieľal 8 ľudí, ktorí tam v tej danej dobe boli. Asi sa tu nejdem púšťať do nejakých detailov, samozrejme zase by sme mohli rozoberať celú diskusiu o tom, akú mal zbraň, kde ju zobral, čím to bolo podmienené, ale nejdeme tentokrát sa do toho púšťať a posunieme sa teda ďalej. A to konkrétne do zahraničnej politiky, kde sa toho teda stihlo udieť celkom dosť za tieto 2 týždne, by som povedala. Jednou z hlavných vecí je, že prezident Biden uvalil sankcie na Rusko a vyhostil 10 ruských diplomatov za kyberútoky a zasahovanie do volieb, rovnako za hack SolarWinds a nekončiacu okupáciu Krymu. Na čo teda Rusko tiež reagovalo vyhostením niekoľkých diplomatov amerických. Takisto sa udialo stretnutie iránskych a amerických diplomatov vo Viedni ohľadom znovu obnovenia iránskej jadrovej dohody. Čo je zaujímavé na tomto stretnutí a čo mne príde akože celkom vtipné, je, že zástupcovia obidvoch krajín sa ale nestretli face to face a namiesto toho európski zástupcovia boli vo funkcii mediátorov a vlastne pobehovali medzi Iránom a USA a predávali teda nejaké informácie. Každopádne Irán aj USA to hodnotia ako správny krok vpred a nejakú možnosť k ďalšej kooperácii v tomto smere. Samozrejme to ale nebude ľahké, aj keď zoberieme do úvahy vlastne útok Izraela, teraz ktorý sa stal. No a taktiež ale trochu napríklad pozitívna správa je, že USA a Čína sa dohodli na spolupráci v rámci klimatickej zmeny, čož je super, najmä skrz toho, že nie vo všetkých ďalších oblastiach majú najlepšie vzťahy, by som povedala. A táto spolupráca by sa mala týkať najmä zníženia uhlíkovej stopy. No a čo sa týka správ priamo ešte z USA, tak Alabama a Severná Dakota schválili zákony, podľa ktorých transgender mladí ľudia, ale primárne v tomto smere to sú transgender ženy, nemôžu hrať v športových tímoch podľa ich gendru. Takže ide naozaj len jedno z viacerých zákonov navrhnutých republikánmi, ktoré sa snažia obmedziť športové možnosti transgender mladých ľudí, rovnako ako ich prístup vlastne k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Celkom sa to teraz tiahne, táto téma, a určite bude sa priestor na ňu pozrieť aj bližšie. Niekedy na budúce, ak vás to bude zaujímať.
Ja sa ešte pozriem na to, ako Amerika očkuje, keďže tento týždeň, a to konkrétne 19. apríla, sa udial veľký milník, kedy majú vlastne všetci dospelí Američania k dispozícii nejakú vakcínu. Takisto, čo sa týka vakcín, tak Center for Disease Control pozastavilo očkovanie vakcínou Johnson & Johnson kvôli tomu, že zaznamenali 6 prípadov vzniku krvných zrazenín. Je to vlastne niečo podobné, ako sa u nás deje alebo v Európskej únii s vakcínou AstraZeneca, takže vieme sa stotožniť. A ešte tu mám jednu správu z republikánskeho táboru, keďže National Republican Senatorial Committee, čiže nejaký výbor, ktorý združuje všetkých republikánov v Senáte, obdaroval Donalda Trumpa cenou Champion for Freedom. Je to cena, ktorá sa má už odteraz odovzdávať každoročne a je pre konzervatívnych lídrov, ktorí nepretržite pracujú preto, aby vytvárali pracovné miesta, aby ochraňovali hodnoty a aby urobili krajinu veľkou a samozrejme, aby zastavili socialistickú agendu demokratickej strany. To ale nezabránilo tomu, že vznikali viaceré vtipy, ktoré narážali na skutočnosť, že Donald Trump miluje akékoľvek ocenenia. A táto NRCS si to ocenenie pravdepodobne vymyslela kvôli tomu, že si chcela udržať dobré vzťahy s Donaldom Trumpom. Avšak Donald Trump ešte v ten istý víkend, ako sa konalo toto oceňovanie, tak urazil lídra týchto republikanov zo Senátu Mitcha McConnella a nazval ho veľmi hanlivým slovným spojením, ktoré nebudem opakovať. Takže je to veľmi zaujímavé, táto dynamika.
Som zvedavá, kto to vyhrá na budúci rok. Možno zase Donald.
Asi Donald.
To bude opakovanie, výročná cena pre neho, aby sa cítil dobre.
Champion for freedom.
Samozrejme.
Ale teda pre nás momentálne hlavná správa. Prezident Biden ohlásil stiahnutie zvyšných jednotiek z Afganistanu ku 11. septembru. Zvolil tento dátum symbolicky, keďže bude 20. výročie pádu dvojčiek. Takže dnes sa ideme pozrieť na to, prečo Američania v Afganistane vôbec boli, čo bude znamenať toto rozhodnutie a aké boli na neho reakcie. Ale začneme takým nejakým trošku úvodom do problematiky.
Tak dáme tomu nejaký kontext, alebo teda pokúsim sa dať tomu nejaký základný kontext. Pozriem sa na to trošku cez taký jednoduchý timeline, aby sme v tom mali všetci jasno, ako to všetko postupovalo. Je dosť potrebné si povedať, že vojna v Afganistane nezačala až po útokoch 11. septembra, a po príchode amerických a západných vojsk, ale naozaj táto krajina sa zmiela vo vojne už veľmi dlho a veľmi významné je vlastne koniec 70. rokov, kedy došlo ku komunistickému puču, ktorého výsledkom bola komunistická vláda podporená Sovietským zväzom. Na čo teda následne reagovali Američania a CIA následne začala vyzbrojovať proti sovietských povstalcov. Potom v 89., keď bol Sovietský zväz porazený, rovnako teda zmizla aj pomoc USA a nastala občianska vojna. A v jej dôsledku sa k moci v roku 1996 dostal Taliban, ktorý bol podporovaný Pakistánom a arabskými džihadistami Usama bin Ládina. No a teraz už keď sa pozrieme na to, ako to progresívne išlo ďalej, tak naozaj ten milník tam potom je teda ten útok v Spojených štátoch, ktorý, ako všetci vieme, bol 11. septembra a bol to útok v New Yorku aj vo Washingtone, kedy 4 komerčné lietadlá boli ovládnuté Al-Kaidou a následne vleteli do dvojčiek a do budovy Pentagonu. Tu asi nebudem chodiť do detailov, ale napríklad, čo mňa zaujalo, je, že napriek tomu, že Al-Kaida má základňu v Afganistane, tak žiadny z tých teroristov nebol priamo Afgánec. A väčšina z nich bola zo Saudskej Arábie, čo si myslím, že je zaujímavý fakt. No a ako odpoveď na tento útok, vtedajší prezident George Bush slúbil víťazstvo vo vojne proti terorizmu a následne potom podpísal rezolúciu pre využitie sily proti tým, ktorí zapríčinili útoky. V októbri potom teda začína bombardovanie Talibanu zo strany Spojených štátov a Britov. Následne teda dochádza ku sťahovaniu Talibanu a Usama bin Laden uteká preč. Takže týmto pádom vlastne na konci roku 2001 sa ako keby tá situácia tam ukludnila a potom 3 roky po príchode vojsk sa v Afganistane dokonca konali demokratické voľby a bol zvolený prvý demokratický prezident Hamid Karzaj. Ale zároveň v roku 2003 sa prezident Bush rozhodol stiahnuť veľkú časť zdrojov aj vojska z Afganistanu, aby sa mohli Spojené štáty sústrediť viac na vojnu s Irakom. Takže tam dosť veľká časť tých prostriedkov, čo tam Američania dodávali a teda toho vojska, čo tam mali predtým, odišla. Počas nasledujúcich rokov dochádza k rozporom koalície a stále nie sú vlastne jasné tie výsledky o nastolenie nejakej fungujúcej demokracie a ekonomického progresu v krajine. A Obama po jeho nastúpení do Bieleho domu v roku 2009 slúpil navýšiť počet amerických vojakov do Afganistanu. Poslal tam dodatočných 30 000 vojakov a v snahe priblížiť sa k ukončeniu vojny a k nejakému dohodnutiu sa s Talibanom. V roku 2011 potom bol zabitý samotný Usama bin Laden a nasleduje diskusia o tom, či by mali byť aspoň čiastočne stiahnuté jednotky z krajiny. Čo sa teda stalo a Obama následne oznámil, že 33 000 vojakov by mal odísť z Afganistanu a to do roku 2012. Sťahovanie ale je dosť podmienené aj verejnou mierkou, ktorá už v tom období naozaj väčšinovo bola proti tej vojne v Afganistane, takže tam Obama už naozaj musel konať. A v roku 2014 Obama znovu oznamuje snahy vrátiť naspäť časť amerických jednotiek v niekoľkých vlnách. Keď sa na to pozrieme tak všeobecnejšie, aká tam je situácia teraz, tak za posledné roky sa sila Talibanu v Afganistane znovu zväčšuje. A minulý rok napríklad bolo 10 okresov pod kontrolou Talibanu a 48 bolo napadnutých. Napriek tomu, že Taliban vlastne nemá nejakú veľkú vojenskú moc, do veľkej časti sú schopní presvedčiť veľa ľudí na základe legitimity, ktorú dávajú do kontrastu so skorumpovanou afgánskou vládou. No a takisto majú teda veľkú podporu zo strany Pakistánu a veľká časť ich finančných zdrojov pochádza z nelegálneho predaja drog a podľa Economist 90% heroínu pochádza práve z Afganistanu, takže tam sú tie ich základné zdroje a preto vedia potom financovať tie ich operácie a ich fungovanie. Keď už sa pozrieme potom, čo vlastne spravil Trump, tak on po svojom nástupe najprv oznámil, že pritlačí v Afganistane v snahe vyhnúť sa nejakému možnému mocenskému váku, ktoré by tam mohlo vzniknúť. Ale Taliban vlastne naďalej pokračoval v teroristických útokoch v Kábule. Trump potom začal seriózne vyjednávať s Talibanom a potom už teda začal informovať o nejakej potrebe sťahovať americké vojska z krajiny, čo viackrát opakoval. Nakoniec sa ale nezúčastnil pripravovaných debát, ktoré boli teda ktoré sa mali stať s Talibanom a rozhodol sa stiahnuť po tom, čo tesne predtým sa konal jeden útok, v ktorom bol zabitý americký vojak. No a potom v roku 2020 bola podpísaná dohoda medzi Spojenými štátmi a Talibanom, ktorá rieši možný odchod Spojených štátov z krajiny a záruky Talibanu, že nebudú krajinu ohrozovať teroristickými útokmi. Takže to bol taký update nejakého kontextu. A čo sa tam dialo, ja si veľmi uvedomujem, že to bolo veľmi rýchle a že som tam vynechala veľa vecí a ten kontext je tam tiež ešte o mnoho hlbší, ale naozaj, aby sme to nechali v takej zjednodušenej verzii, tak to som sa to rozhodla zhrnúť. A teraz vlastne, čo je pre nás dôležitejšie, je to, že čo ten Joe vlastne chce spraviť a aká je situácia v súčasnej americkej politike, čo sa tejto témy týka, lebo ako vieme, že táto téma není len kontroverzná nejakej svetovej politike, ale rovnako aj priamo u Američanov. A dosť ako tam vedia byť zaujímavé diskusie. Takže, ako to tam je?
Som štvrtý prezident Spojených štátov, ktorý predsedá prítomnosti amerických vojakov v Afganistane. Dva republikáni, dva demokrati. Túto zodpovednosť neprenesiem na piatého. Tak toto povedal Joe Biden, keď predniesol symbolický reč z tzv. Treaty Room v Bielom dome, odkiaľ vlastne ohlasoval začiatok vojny v Afganistane prezident Bush. Toto rozhodnutie v podstate obsahuje stiahnutie približne 2500 jednotiek z krajiny. Avšak to stiahnutie nie je totálne, keďže v Afganistane ostane pár jednotiek, ktoré budú napomáhať udržovať bezpečnosť, lenže toto číslo ešte nebolo definované, ani nevieme, čo bude s jednotkami takých nejakých špeciálnych operácií, ktoré spolupracujú na všetkých tých protiteroristických misiách a nie sú zahrnuté v oficiálnych počtoch, samozrejme. A nevieme ani, čo bude teda s nejakými kapacitami spravodajskej služby. Toto rozhodnutie je vraj koordinované s partnermi v krajine, teda s afgánskou vládou, aj v rámci teda partnerov NATO, keďže sa budú stiahovať aj jednotky členských štátov NATO. Američania oznámili, že sa plánujú naďalej angažovať v nejakých mierových rozhovoroch medzi vládou a Talibanom a že vraj budú ešte asistovať pri výcviku afgánskych jednotiek. Takže to by bolo také nejaké definovanie toho rozhodnutia. A teraz by som sa pozrela možno na to, že ako k nemu vôbec došlo. Tak samozrejme, že to ovplyvnilo to, že Joe Biden bol dlhodobo skeptický k prítomnosti Spojených štátov v Afganistane. Vraj ako viceprezident bol jediným hlasom v administratíve, ktorý odporúčil Obamovi, aby sa Amerika zhostila takej menšej úlohy, nejakej protiteroristickej úlohy, hlavne zatiaľ, čo jeho poradcovia vojenského charakteru naliehali na to, aby sa tam zhromažďovali tie vojska a aby čelili ziskom Talibanu v čo najväčšej sile. Afganistan sa riešil aj počas demokratických debát, ktorých sme boli svedkami počas kampane, kde sa tiež vyjadril, že je za stiahnutie, ale vtedy bola taká nejaká väčšia pozornosť na to, že sa trošku strácal vo svojich slovách a nikto tomu nejako nevenoval extra pozornosť. A tak sme prišli do bodu, kedy to rozhodnutie spravil a obhajuje ho tým, že podľa neho neexistuje žiadne vojenské riešenie tohto dlhodobého a komplexného problému, akým je situácia v Afganistane. Taktiež argumentuje tým, že vojna v Afganistane zabila viac ako 2200 amerických vojakov, 20 tisíc zranila a stála až 1 bilión dolárov. Správne preložené 1 bilión.
Toto je každoepizódová táto opakovanie si, ako sa prekladajú bilióny, miliardy a všetky tieto veľké čísla.
Čo ma celkom prekvapilo, alebo teda čo je taká nejaká akože veľmi dôležitá informácia podľa mňa, je, že Bidenové rozhodnutie paradoxne predĺží pobyt jednotiek v Afganistane, keďže bol stanovený nejaký deadline prezidentom Trumpom na 1. mája, ale tento deadline nie sú schopní splniť. A Bidenová administratíva od začiatku vlastne pracovala s tým ako s niečím zdedeným a už dávnejšie oznámil, že to proste je nereálne, lebo sa to nestihne, takže stanovili toho 11. septembra ako finálny dátum, ktorý má akože symbolický charakter, ale jednotky majú sťahovať do tohto dátumu, čiže ten 1. maj sa stáva takým nejakým počiatočným dátumom a 11. by mal byť nejaký finálny. Avšak, ako sme počuli už z toho kontextu, čo sa snažila vytvoriť Kajka, tak odchod z Afganistanu je veľmi náročná vec a potýkali sa s ním už aj jeho predchodcovia, ktorých plány na stiahnutie boli väčšinou zrušené kvôli nejakým útokom alebo tomu, že sa tá situácia tam nejako destabilizovala. Ale Biden sa rozhodol zvoliť trošku inú cestu a ten odchod nebude podmienený nejakými podmienkami smerovanými na iných aktérov. Najčastejšie to bolo teda na Taliban. Čo môže byť teda hlavný dôvod, prečo tam Američania boli tak dlho, že vlastne vždycky im kládli podmienky, ktoré neboli splnené, alebo teda došlo k nejakým útokom alebo destabilizácii situácie. Tento dátum má byť vraj definitívny a to sťahovanie nemá nejako ovplyvniť, že vôbec nič, hlavne teda bezpečnostná situácia v krajine. To by bolo asi také nejaké pozadie. Ešte by sme sa mohli pozrieť na reakcie, keďže je to opäť kontroverznejšia téma a Biden si zaslúžil kritiku z oboch táborov, samozrejme, aj keď tá kritika bola viac ako prítomná u republikánov. Kritici upozorňujú, že to skoré stiahnutie môže viesť k tomu, že vlastne sa stratí to, čo bolo dosiahnuté za tých 20 rokov. A to teda nejaký progres na ceste k demokracii a nejakej väčšej ochrane práv žien, čo Američania tvrdia, že toto sú ich najväčšie výdobytky za tých 20 rokov. Ale samozrejme existuje také scenáre, že to bude viesť k pádu vlády a posilneniu pozície Talibanu.
Ináč úplne zaujímavá vec, čo som sa dozvedela v rámci rešerše, bola, že vraj Taliban má reálne napríklad v niektorých veciach, ktoré sa týkajú práve ženských práv a tak, že majú viac progresívnejšie názory ako tá samotná afgánska vláda. Čož akože, hej, určite sa nedá porovnávať to, čo hovoria a to, čo robia, ale prišlo mi to dosť ako zaujímavý fakt, že niečo takéto vraj existuje, takáto nebilancia v progresívnosti ľudských práv.
Som fakt neslyšela. Kritici pripomínajú to, že Donald Trump bol veľmi výrazne kritizovaný, keď urobil to rozhodnutie sťahovať jednotky do 1. mája. Ako to bolo nezodpovedné a tak. A napríklad taký Mitch McConnell tvrdil, že proste tí istí ľudia, čo nadávali Trumpovi, teraz oslavujú krok Bidena. Mitch McConnell takisto povedal, že stiahnutie by bolo vážnou chybou. Bolo by to ústupom pred nepriateľom, ktorý ešte stále nebol porazený. Lindsey Graham, senátor, tiež republikánsky, to označil za nezodpovedný krok. Liz Cheney, ktorá je členka snemovne, kritizuje, že stiahnutie nie je podmienené nejakými požiadavkami, ako som spomínala. A takisto kritizuje aj ten zvolený deadline, ten dátum, že to nie je veľmi citlivé ku obetiam pádu dvojčiek a tak. Kritiku posilňujú aj teraz nedávne útoky zo strany Talibanu a to vlastne tak nejak posilňuje takú tú retoriku, že tam naozaj dojde k nejakej destabilizácii. Podľa riaditeľa CIA Williama Burnsa sa tá schopnosť nejak potlačiť teroristické hrozby z Afganistanu doteraz vlastne ťažila z tej vojenskej prítomnosti a keď sa tá prítomnosť nejakým spôsobom obmedzí alebo zruší úplne, tak tá schopnosť vlády Spojených štátov reagovať na hrozby sa zníži. Avšak, ako už som spomínala, tak nejaké jednotky tam ostávajú, aj keď nie je ešte stanovené, že aké a koľko. Pozitívne reakcie tiež vlastne prišli z oboch táborov, aj keď väčšina bola teda demokratov. tí väčšinovo stoja za prezidentom a požadujú bezpečný návrat jednotiek. Chválil to napríklad demokrat na čele väčšiny v Senáte Chuck Schumer alebo aj senátor Bernie Sanders, ktorý je dlhodobo proti akémukoľvek intervencionizmu. Ale tento krok pochválil aj taký senátor Ted Cruz, no, ktorý oceňuje vlastne to, že sa dostanú americké jednotky domov, alebo teda they're bringing our boys back a tak.
Rovnako ako Ted Cruz dovolenky sa vrátia.
Takže toto, čo sme vám doteraz tak nejak hovorili, tak prosíme chápte ako taký nejaký úvod jednak do problematiky, ale zároveň aj taký pohľad Američanov, že oni sa vlastne sústredia najmä na to, aby sa tie jednotky ich boys and girls dostali domov a tak ďalej, ale proste nerieši sa až tak nejaký dopad na tú situáciu tam a čo vznikne po tom, čo sa naozaj stiahnu. Pozerali sme sa len na ten na to, ako jak sa to rieši vnútro politicky.
Akože celá tá politická situácia sa trochu mení, aj tá rola tej Ameriky vo svete, ale to by som nechala skôr na nejaký rozhovor s expertom, lebo je to veľmi zaujímavé, ale je to dosť komplexné a je to nadlho. Takže to možno dáme do budúcnosti na nejaký rozhovor, aby aj vy ste mali nejaké lepší zdroj ako nás a naše rešerše.
Môžeme vám dať pár linkov k tomu samozrejme. Čo sa bude diať, uvidíme, ako sa budú tie plány toho sťahovania naplňať a uvidíme teda, aká situácia vznikne po prípadnom úspešnom stiahnutí. Je to veľmi riskantné celé, ale zároveň, ako povedal prezident Biden, neexistuje vojenské riešenie tejto situácie, takže najlogickejšie bolo to stiahnutie.
Hej, ako naozaj oni ten Afganistan označujú ako vojnu, ktorú proste Amerika nevie. Nie to, že vyhrať, ale ani dokončiť nejako normálne. A už naozaj je to veľmi dlhotrvajúce. Takže niečo musel urobiť Biden, by som povedala až. Tak, a môžeme prejsť na ľahšie správy a trošku sa preniesť Afganistanu naspäť do Ameriky a absurdných noviniek, ktoré vám každé dva týždne prinášame. Takže prvú novinku, ktorú som si pripravila, je o guvernérovi Andrew Cuomovi, ktorý je býval minuloročný veľký obľúbenec o tom, ako sa vysporiadal s pandémiou. Tento rok už to je také pomenej kvôli rôznym škandálom, ktoré mal. A ja teraz pridám škandál, ktorý vyšiel na svetlo sveta, akože začalo sa vyšetrovanie, hej, aby som mu zase neškodila, kebyže náhodou je nevinný. Každopádne sa zistilo, že vraj možno používal verejné fondy na to, aby propagoval svoju knihu, ktorá sa volá American Crisis Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic. Takže proste jeho kniha o tom, ako teda úžasne zvládol COVID. A že vraj je teda možné, že využil na to verejné fondy, aby si ju pekne krásne spropagoval.
Príklad zneužitia zdrojov. No, akože o tomto sme sa moc nebavili tu, ale Andrew Cuomo má za sebou toľko týchto škandálov, že to už prestávam počuť len normálne. Viem, že bol obvinený aj z nejakého sexuálneho obťažovania svojich zamestnankyň.
Potom bola aféra s nejakým zdravotným domom, kde umierali ľudia.
Že tam nesedeli vlastne nejak čísla proste, úmrtí. A tak, no.
No, vraví, má to už akože veľa, ale toto mi prišlo celkom vtipne.
Dobre. Tak ja zostanem asi na východnom pobreží, keďže som našla novinku, že jedna žena v štáte Maryland, ktorej pandémia oddialila dlho chystanú svadbu, prišla na svoj termín na očkovanie v svadobných šatách, čo mi prišlo veľmi fajn a pekné a očividne to dosť z toho vyťažili nejaké lokálne médiá a išli si ju tam pofotiť a tak, takže bola mi taká príjemná novinka.
Veľmi príjemná. Čo ale není príjemné, je moja ďalšia novinka. Také premostenie. Ktorá sa týka Alexa Jonesa, ktorý je tiež veľmi neslavne slávny moderátor Infowars. A takže je taký král konšpiračných teórií, by som povedala, a dosť často hlavný informačný zdroj bývalého prezidenta Trumpa, ktorý ho veľmi obľubuje. No a on v rámci svojej show išiel zo svojho crew na hranicu v Texase, pozrieť sa na to, ako teda tí Mexičania sa hrnú do Spojených štátov.
Mm-hmm.
No a vlastne na tých hraniciach pomáhajú rôzne katolické charity, ktoré pomáhajú presúvať ľudí cez hranicu, hlavne v tomto prípade sú to matky a deti. No a Alex Jones tam teda natáčal a samozrejme si asi viete predstaviť, že aké konotácie tam dával k tomu, že tí ľudia prechádzajú cez tú hranicu a že ich tam teda, ako on hovoril, pašujú, ak vykrikoval na nich o tom, ako oni pašujú tie deti do krajiny a že to není správne a tak ďalej, všetky takéto tieto veľmi krásne veci. No ale čo je na tom zaujímavé je to, že potom jedna z mníšok, ktorá vlastne v tej charite slúži a bola tam na tom mieste, vydala vyjadrenie k tomu, kde ho vlastne pekne krásne zrušila o tom, že úplne dezinformuje ľudí, čo sa tam reálne deje a že nie je normálne to, že sa niekto pokúša pokaziť dobrú vôľu toho, že ľudia pomáhajú ženám a deťom dostať sa do bezpečia. Takže Alexa Jonesa zrušila mníška, čo mi príde dosť fajn na internete.
Tam máš. Ja mám ešte jednu novinku o bývalom viceprezidentovi Mikeovi Penceovi, ktorý podpísal zmluvu s vydavateľstvom Simon & Schuster a napíše dve knihy. Prvá by mala byť jeho autobiografia a vyjde v roku 2023. Má ísť o úprimnú spoveď o jeho verejnej službe, keďže slúžil ako člen snemovne, potom guvernér Indiany a následne aj ako viceprezident. Takže tešíme sa na knihu Mikea Pencea. Neviem, o čom bude tá druhá, ani som sa nedopátrala, ale možno nejaké, neviem, tajné info o
životných hodnotách.
Alebo nejaká spolupráca s Donaldom Trumpom. Možno, úprimná spoveď.
Možno to bude práve naopak, že zhejtuje Trumpa a jeho podporovateľov, ktorí ho prišli zabiť do Kapitoly.
Teraz neviem, že či by si to dovolil.
Každopádne pri takýchto knižkách ja mám úplnú morálnu dilemu, lebo zároveň si to chcem najviac prečítať, ale na druhej strane nechcem dávať peniaze tým ľuďom. Takže keď niekto sa dostanete k tejto knižke, rada si
o dva roky.
No a ja mám ešte jeden mediatyp, ktorý ale není overený, pretože som to ešte nevidela, ale znelo to veľmi super a idem si to pozrieť, hej. Možno k tomu budem mať následne nejakú reakciu, ak to bude moc dobré alebo moc zlé. No a je to 6-dielný dokumentárny seriál, ktorý robí HBO a volá sa to Q Into the Storm a je to vlastne všetko o evolúcii Q, teda z QAnonu, toho hlavného šamana, či ako si tam oni ich nazývajú.
Neviem, či šaman, ale
nebol tam nejaký hlavný šaman?
Bol tam šaman, ale to bol ten, čo zaútočil na
kapitol. No tak Q je ten ich hlavný predstaviteľ. Ja neviem, tak vieš, keď majú TikTok Ku Kluxáci hlavného čarodeja, tak
nejaký guru, alebo proste oni ho volajú Q.
No tak ten Q. Tak
informátor. Q im dáva vlastne nejaké
Nie,
informácie.
Jak
sa to povie?
Inštrukcie?
Indície. Už je neskoro, pardon.
No, takže celý ten seriál by sa teda mal pozerať na tú jeho evolúciu a to, ako pracuje práve s tými informáciami a konšpiráciami, ako to ovplyvňuje ľudí. Takže ja som na to dosť vedavá a určite sa na to chystám, takže som si povedala, že to dám ako mediálny tip na tento týždeň, ak by ste nemali čo pozerať. Tak. A myslím si, že uzatvárame tento blok a budeme sa na vás tešiť znova o 2 týždne.
Ahojte!